Tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri cer, ka elektroniskās aprocas kalpos kā uzraudzības līdzeklis, piemēram, lai uzraudzītu dzimumu noziedznieku ikdienas gaitas, gan nāksies vilties, jo elektroniskās aprocas nav iecerētas kā represīvs soda un kontrolas līdzeklis, bet gan brīvprātīgi iespēja ātrāk pamest ieslodzījumu vietu un neatkārtot noziegumus. Kā norāda valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs, elektroniskās uzraudzības programma nav nekāds maģisks rīks, kas kontrolēs likuma pārkāpējus, bet gan palīga instruments, lai palīdzētu viņiem pilnvērtīgi atgriezties sabiedrībā.
Vispirms ir jāsaprot, ka elektroniskā uzraudzība pati par sevi nav nekāds maģisks rīks, kurš atturēs personu no recidīvu. Līdz ar to tas ir tikai palīgs, tehnisks palīgs, kas mums ļauj efektīvi nodrošināt noteiktu lietu kontroli. Otra būtiska lieta, kā arī citās valstīs veiktie pierādījumi pierāda to, ka ja mēs piemēram elektronisko uzraudzību tikai vien pašu, nekombinējot to ar citiem probācijas pasākumiem, kas ir sociālais atbalsts, specializētās programmas, sūtīšana pie dažādu veidu speciālistiem, psihoterapeitiem un tādu saturisku darbu, tad tādā gadījumā tas recidīvu nesamazina.
Valsts probācijas dienesta vadītājs uzsver, ka elektroniskās uzraudzības programma ir pilnīgi brīvprātīga, un lai tajā varētu piedalīties, ieslodzītajam ir jāatbilst vairākiem kritērijiem.
Pamatlieta viena ir elektroniskai uzraudzībai jāpiekrīt pašam notiesātājam, tātad tas nav piespiedu līdzeklis, kuru uzliek pret viņa gribu. Elektroniskās uzraudzības piemērošana ir iespējama notiesātā dzīvesvietā, un šeit ir, mēs skatāmies uz divām lietām. Pirmā lieta ir tehniski iespējama, vai tur ir elektrība, vai tur ir mobilo sakaru pārklājums. Otra lieta ir, protams, mājinieku attieksme par to. Jo, ja mājinieki tajā dzīvesvietā nevēlēsies, tas ir ļoti būtisks kritērijs, lai elektroniskā uzraudzība netiktu piemērota. Un elektroniskā uzraudzība ir jākonstatē, ka tiešām veicinās šīs personas iekļaušanos sabiedrībā. Tas ir jākonstatē.
No valsts interešu viedokļa nemazāk būtisks apsvērums ir arī izmaksu ietaupījums, jo elektroniskās uzraudzības izmaksas ir krietne zemākas nekā ieslodzījumam. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs arī prognozē, ka dalība elektroniskās uzraudzības programmā motivēs tās dalībniekus kļūt disciplinētākiem, jo interese un atbilstoši arī konkurence par vietām programmā ir ļoti augsta.
Gan mēs redzam, gan arī šie iespējamie potenciālie aproču nesētāji, redz, ka pretendentu skaits uz aprocēm ir milzīgs. Līdz ar to viņu pašu interesēs ir šo aprocas laiku ievērot disciplīnu un ievērot visu to režīmu, kāds viņam ir noteikts.
Jāpiebilst, ka elektroniskā uzraudzība Latvijā netiek ieviesta konkrētai noziedzīgu nodarījumu pastrādājušai personu grupai, un tā būs pieejama jebkuram notiesātajam, bet ar nosacījumu, ka soda izciešanas laikā ir izciesta minimālā soda daļa un ka soda izciešanas laikā jau ir sasniegti noteikti resocializācijas rezultāti. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.